Kapitola 18. Hned ráno osedlal Mareš Houska před seníkem koně, vyšvihl se do sedla a Michaelu posadil před sebe. Všude ležel sníh, přes noc ho napadl dobrý loket a tak jeli pomalu a opatrně, aby nestratili cestu. Naštěstí to byl do Kocléřova jen kousek. Sotva vyjeli z lesa, byly první chalupy skoro na dosah. To už od své budoucí ženy věděl, co se zatím ve vesnici stalo. Zbyšek, její zrzavý nápadník, se Čeledínovi ze sousedství pochlubil koženým měšcem s poctivými jáchymovskými tolary a tvrdil, že jsou jeho. Jenže ten den, kdy Dietmar zemřel, dal kostelník stejný dvoutolar farářovi, aby se modlil za jeho hříchy. Farář s několika hospodáři z vesnice si tedy vzali Zbyška do parády. Byli ho pěstmi i holemi, ale teprve, když přišel o zub a krvácel z nosu, přiznal se, že ho má od Dietmara. Po dalších ranách to odvolal a řekl, že mu ho ukradl. Kostelník se mu s ním pochlubil, ale do jeho chalupy si pro peníze vlezl až v noci po vraždě. Ani další bití nepomohlo. Ten mord nepřiznal. Má drahá, on kostelníka opravdu zamordovat nemohl, káral Michaelu dobromyslně vrchlapský správce. Když Dietmara zabili, byl s vámi v kostele a pak má koně. Jak vysvětlíš, že jste viděli vraha ujíždět pryč a přitom Zbyšek stál s vámi před kostelem? Nemysli si, že veškerou moudrost světa snědli jen úředníci, protestovala sice bojovně, ale tak roztomile, že se na ní vůbec nezlobil. Naopak. Bavila ho. Sám sobě nerozuměl. Tohle říci nějaká poddaná u nich doma, asi by ji nechal vyplatit 10 ran rákoskou. Zbyšek byl samozřejmě s námi, Marísku, švitořila. Takhle mu začala říkat v noci hned po prvním milování. Ale má bratrance. Je uhlíř a žije v lesích pod Smrkem. To je u cesty na Pilníkov a právě tím směrem vrah odjel. Jeho bratranec koně má. Zbyšek je sice trouba, ale vymyslel to určitě on. Jeho bratranec je totiž ještě pitomnější. Možná úředníci nesnědli všechnu moudrost světa, ale občas je také něco napadne. Jak by se ti dva dozvěděli o mordech ve dvoře králové, aby je napodobili? A i kdyby něco zaslechli, jak by mohli použít stejné písmo a číslice, které se našly ve městě? Kde pak, má drahá, tak jednoduché to asi nebude. To mi budeš v našem manželství pořád a ve všem odporovat, opáčila, ale v jejím hlase byl slyšet obdiv. Ten také stvrdila polibkem, div, že nespadli z koně. To už byly těsně před vraty rodinného statku a skrze vrata je sledovala její matka. Mareš Houska zastavil před roubeným stavením, nejprve pomohl dolů Michaele a pak pružně se skočil sám. Přes svůj věk se po noci s ní cítil jako mladík, i když pravda byla, že ho při dopadu trochu bodlo v koleni. Nechtěl to setkání protahovat a bylo mu trochu trapné chodit okolo horké kaše, proto bez jakéhokoliv úvodu řekl: kdo jsem, asi víš. Dáš mi svou dceru za manželku. Výtečně, jen si ji vezměte, ozval se zmaštale její bratr a zvědavě vystrčil hlavu. V ruce měl vidle a dřeváky vystlané slámou byly ulepené od hnoje. Michaela se sehnula, rychle uplácala sněhovou kouli a hodila ji po něm. Zasáhla ho přesně do hlavy. Bratr si to ale nedal líbit a když z domu vyšel jejich otec, s překvapením uviděl koulovačku, do které se zapojila i jeho žena a dokonce vrchnostenský správce z Vrchlabí. Teprve, když si s ním v domě všechno ujasnil, prohlásil, že dá své požehnání a aby ženich neřekl, dá dceři jako věno kopu grošů a dojnici. a samozřejmě taky peřiny a nějaké to oblečení. Na to si plácli a hned pak Mareš Houska pospíchal na faru. Zrzavý Zbyšek byl zamčený ve sklepě. Michálina matka a její dcery zůstali doma, aby připravili slavnostní zásnubní oběd. Budoucího švagra však doprovázeli oba její bratři. Zbyšek byl silný a dostatečně hloupý na to, aby dělal potíže. Našli ho sedět na podlaze na hromadě slámy a byl skrotlý jako beránek.
Já jim říkal, že jsem našeho kostelníka nezabil, bručel mrzutě, když se ho Mareš Houska začal vyptávat. Jenže nevěřili mi a ještě mě stloukli.
Nemáš krást, ty vocase, pokáral ho starší Michálin bratr a než tomu mohl vrchlabský správce zabránit, ještě do něj kopl.
Jo, pro peníze jsem si zašel. Byli pro Michaelu, kdyby si mě vzala. Ale Dietmar je taky nevydělal poctivě, bránil se spoutaný chasník pobouřeně. Takže to vlastně ani krádež nebyla.
To rozhodne vrchnost. Pokud ale povíš pravdu, přimluvím se za tebe, abys neskončil na šibenici, slíbil Mareš Houska.
Nevím, co je pravda, ale povím, co mi řekl Dietmar. Když byl na pohřbu svého bratra a dozvěděl se, jak Jarolím zemřel, všiml si, že u zdi kostela leží odštípnutý kus kamene. Nikdo neuměl stavět kamenné podezdívky jako Dietmar. Stačil mu jediný pohled a hned věděl, co k sobě pasuje. Proto mu okamžitě došlo, že to je zbytek kvádru, který zabil jeho bratra. Když dal ty dva kusy dohromady, nebyla na něm latinská šestka, ale sedmička. Při pohřbu se pak nad rakví úmyslně zmínil o sedmi smrtelných hříších a ještě se podivoval, proč na tom kameni, který zabil jeho bratra, je jen šestka. Pak se schoval na hřbitově a čekal. V noci tam skutečně přišel nějaký chlap, aby zbytek toho kvádru odnesl. Dietmar ho popadl za límec a nepáral se s ním. Ten muž se přiznal, že to byl jen žert a slíbil mu peníze, když o tom nebude mluvit. Jenže u sebe je neměl. A tak se dohodli, že si pro ně náš kostelník přijde za týden.
Kdo? Chci to jméno.
Jméno si už nepamatuju, ale prý to byl městský lékař.
Zásnubní oběd se nakonec nekonal. Mareš Houska se omluvil, že má naléhavou věc, je to otázka života a smrti, ale jeho manželský slib platí. Pokud se všechno povede, přijede na oběd zítra nebo pozítří. Pak políbil Michaelu a svou budoucí tchyni, osedlal si koně a vyrazil. Cesty nebyly projeté, a tak se jeho kůň brodil sněhem a vrchlabský správce byl stále netrpělivější a netrpělivější. Když se přiblížil k dolní bráně, zahlédl, že k ní z opačné strany míří na koni jeho syn a hned za ním cválá Katova dcera. Protože ho Kryšpín poznal, vstyčil se ve třmenech a křikl:
Kdo dřív?
K vjezdu do města to měli zhruba stejně daleko, jenže cesta od Choustníkova hradiště byla už z části proházená. Navíc se Mareš Houska trmácel v sedle mnohem déle než jeho syn a kůň už začínal být unavený. Přesto mu povolil otěže a vyrazil. Ke svému údivu vyhrál. Projel bránou a za ní se zastavil. Kryšpín s Janičkou k němu dojeli klidným klusem. Janičko, počkej na nás na rychtě, požádal jí Kryšpín a ještě než byla z doslechu, řekl: Musím se ti přiznat, zhřešil jsem.
Budeš se divit? Já taky, opáčil Mareš Houska. Ale neboj se, já to o tobě doma vykládat nebudu.
Já taky ne.
Ty můžeš. Já si totiž tu holku vezmu za manželku. Ale ne, abys mi po ní pokukoval. Je to ta tvá Michaela.
Vybral jsem ti dobře, ne?
Zasmál se Kryšpín pobaveně a pak cvalem vyrazil ulicí Krinku. Už když se vrchlabský správce a jeho syn blížili k radnici, poznali, že se ve městě od včerejška hodně změnilo. Byl čas ranních modliteb, ale na ulicích postávali v hloučcích lidé a vzrušeně debatovali, místo aby byli v kostele. Před radnicí se tísnil zástup měšťanů. Vypadali naštvaně a čekali na městskou radu. Služka s putnou vody, která běžela kolem, jim prozradila, že v noci někdo rozbil kamenem okno v domě purkmistra Hanese. A aby toho nebylo málo, nikde nebyl vidět žádný byřic, který by zjednal pořádek. Rufuse zastihli doma. Ani on nešel do kostela. Purkmistrovi vzkázal, že nečekaně onemocněl a musí ležet. Seděl u stolu s královéhradeckým katem, pili pivo a živě se bavili. Janička, která na rychtu dorazila před chvílí, pomáhala paní Filoméně v kuchyni.
Posaďte se k nám, zval je srdečně rychtář. Pan královský písař přijde za chvíli. Něco neodkladného musel zařídit. Prý nám objasní, co se tu vlastně děje.
Já už vím, kdo ve městě vraždí, oznámil hrdě Mareš Houska. Mám svědka.
Já asi taky, nedal se zahanbit jeho syn.
Podívali se zpytavě na sebe a odhadovali, co ten druhý vědět může a nemůže. Oba chtěli být tím, kdo případ vyřeší a získá za to uznání.
Nemyslíte ale, pány Zilváry, ujišťoval se rychtář.
Když oba současně zavrtěli hlavami na znamení, že nikoli, pokračoval.
Oba se večer postavili proti městské radě a požadují okamžitě propuštění uvězněných měšťanů. A zvláště měšťanek. Odmítají, že by ve městě působila satanská sekta. To je snad jasný důkaz, že v tom prsty nemají. Nemyslíte?
Lidská hanebnost a vychytralost neznáme zí, komentoval to nevzrušeně kat Bonifác. I kdyby si někdo před mýma očima usekl na znamení své neviny ruku, nevěřím mu, dokud nebudu mít v rukách skutečného zločince. A toho zatím nemáme.
Ale víme, kdo to je, triumfoval Mareš Houska. Jenže taky ho musíme usvědčit, upozornil Nevrle rychtář.
S tím si snad kat poradí. A pokud ne on, pak Janička určitě, plácl lehkovážně Kryšpín. V zápětí se od dveří ozval káravý dívčí hlas. Všechno slyším. Hned pak do jizby vstoupil královský písař a katova dcera hned za ním. Navzdory předchozím slovům se tvářila vážně a tak trochu slavnostně. Jako poslední vstoupila Filoména a v napřažených rukách nesla velkou mísu z kaší, z níž se kouřilo a už z dálky voněla medem, bedrníkem a sušenými švestkami. Mísu postavila na stůl, z police přinesla několik lžic, ruce si otřela do zástěry a posadila se vedle svého manžela.
Odpusť, má drahá, ale tohle místo teď patří našemu vzácnému hostu, upozornil ji rychtář mrzutě.
Při úředním jednání ji neviděl rád poblíž, vedle sebe už vůbec ne. Věděl totiž, že se neudrží a začne mu do úředních záležitostí mluvit a kde pak bude jeho rychtářská autorita.
Jen ji nech, já si klidně sednu sem, řekl dobromyslně Jiří Adam z Dobronína a posadil se na kraj lavice vedle kata Bonifáce.
Janička se vmáčkla na protější lavici vedle Kryšpína, i když moc místa tam nezbývalo.